Добрый вечер. У Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостем ночной свободы будет барысовский громадский активист, громадский редактор «Свободы» на этом тыдне Сергей Салаш. Мы расскажем про выники сегодняшней встречи у Минску министра замежных справ Польши Радослава Сикорского с его белорусским коллегом Сергеем Мартыновым.
Певными политиками робится ставка на то, как позицию игнорировать белорусскую и попробовать домовиться с диктатором.
У доследований свободы про то, кто будет жить у элитных кватерах у Минску, какие побудовали российские бизнес-соуцы. А гамельчуки скажут, сколько годов им треба працавать, каб набыть кватеру. Вы доведаетесь про первые тыдни на свободе былого политвязня Андрея Кима.
Первое, что я хочу зараз купить кеды, бо скакать по дахах не молчим, в принципе.
Так само у ночной свободе про тыдень грузинского кино, який распочинается у Минску, и про открытие выставы мастака Владимира Качана у сенаторской зале нового замку у городни. Это так само ночным эфиры «Форум свободы», а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик завершит расповед про гомельскую спевачку Вольгу Тярещенку. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подиями у свете сегодня служит моя коллега Татьяна Поклад. Калиласка, Татьяна.
Добрый вечер. Таким чином, до подеи у свете. Российский президент Дмитрий Медведев сказал сегодня, что навод, коли бы Грузия была на устойливом шляху до долучения до НАТО, и он бы все равно не вагался по принятию того решения, кое было зроблено у минулым месяце. Медведев заявил так само, что махчимое сябровство Грузии у НАТО дестабилизует союз и изменит ситуацию на Кавказе. У Польши былый коммунистичный лидер Войцех Ярузельский отказывал сегодня у суде. Ён обвінавачваецца ў тым, што ў 1981 годзе ўвёў у краіне ваенны стан. Ярузельскі цвердзі, што дзейнічаў супраць прафсаюза «Салідарнасць», каб пазбегнуць савецкага вайсковага ўварвання. Калі ягоная віна будзе даказаная, яму пагражае доўгі тэрмін турэмнага зняволення. Папа Бенедикт XVI выказаўся на карысць аддзялення царквы ад дзяржавы. У сваім выступе ў Парыжы, куды ён прыбыў з візытам, пантыфік адзначыў, што гэты прынцып важны дзеля захавання рэлігійнай свабоды. Президент Венесуэлы Уга Чавес прыняў рашэнне пра выгнанне з краіны амбасадара США на знак салідарнасці з аналагічным рашэннем Балівіі. На паўднёвым захадзе Афганістану, правінцыі Фарах, талібы напалі на грузавую аўтакалёну. Загінулі 5 ахоўнікаў афганцаў і 10 ваяўнікоў. І апошняя звестка. Генеральны сакратар НАТО Яап де Хоопсхефер паведаміў, што ў часе візіту ў Грузію ён наведае горад Горы, які быў пад ударам у часе нядаўніх канфлікту з Расіяй. Сёння кіраўнік альянсу выступіў у Рызе, дзе абмеркаваў пытанні бяспекі з міністрамі замежных справаў Балтыі.
Татьяна Поклад працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Радкевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Об'єднаные демократичные силы не будут бойкотовать парламентские выборы, было заявлено 12 вересня на пресс конференции лидеров АДС у Минску. На заключном этапе выборчей кампании об'єднаные силы сконцентруются на назирании за подликом голосов. Говорит сустаршиня АДС Анатолий Лябецька.
Мы призываем выборщиков 28 вересня приходить на пляц Кастричницкий для того, как выказать свой протест супроть неуключения наших представников участковые выборчие комиссии и супроть фальсификации, яких мы просто не сомневаемся. Это европейская цивилизованная практика, когда люди разом собираются после выборчей кампании альбо капрадоваться, альбо капсмутковать.
Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. На наступным тыдні на запрашэнне Джорджа Буша Казулін паедзе ў Вашынгтон і Нью-Йорк. Цэнтр выбаркам павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэле выступы кандыдатаў у дэпутаты. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына.
Прынята беспрэцэдэнтная палітычная рашэнне.
Прынятае беспрэцэдэнтнае палітычнае рашэнне, і вы чуеце пра яго першымі. Найперш таму, што гэта крок насустрач АБСЕ. Менавіта місія назіральнікаў выказвала жаданне пра павелічэнне часу для перадвыбарных выступаў па тэлебачанні і радыё. У звязку з тым, што застаўся нявыкарыстаны эфірны час, у нас кандыдатаў аказалася менш за запланаваную колькасць, прынятае сумеснае рашэнне ЦВК і Белтэлерадыёкампаніі. Тэлі- і радыёканалы паўтораць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Так, каб да пачатку датэрміновага галасавання запісы выступаў усіх кандыдатаў былі паўторна прадэманстраваны для выбарцаў.
Паўторна прадэманстраваны для избирателей.
Віце-старшиня парламентської асамблеї АБСЕ Ан-Марі Лізін призначена координатором короткотермінової місії АБСЕ для назирання за парламентськими виборами у Білорусі. Паўднёвая Асетія і Абхазія заявілі пра намір увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. Меркаванне шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Светланы Калінкіны.
Фармальна Абхазія і Паўднёвая Асетія ў саюзную дамову могуць уступіць, калі іх прызнае, незалежнасць іх прызнае Беларусь. Бо Расія ўжо прызнала гэтага дастаткова, і ў Мінску гэта добра зразумець, якія мінусы адразу мы атрымоўваем. Самы галоўны мінус гэта тое, што галасаванне адразу становіцца на карысць Расіі. У гэтым сэнсе Расіі вельмі выгадна, каб саюзную дзяржаву ўступалі Абхазія і Паўднёвая Асетія, а Беларусі не выгадна.
Міжнародная організація «Репортери без межу» виказала занепокоєність низькою якістю освітлення виборів у Палату представників у білоруських СМІ. Поводле дослідження Білоруської асоціації журналістів, державні медіа надавали мало уваги виборам і ще менше програмам різних кандидатів.
Алена Радкевич про подію Білорусі. Ви на хвалях «Нашної свободи» у Мінську 22 година 6 хвилин. Протягуємо програму. Сьогодні адбыўся рабочы візіт у Беларусь міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага. Кіраўнік польскага замежнапалітычнага ведамства правёў перамовы са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Міністэрства замежных справаў Беларусі абмежавалася сціслым інфармацыйным паведамленнем аб сустрэчы. Бакі прадметна разгледзелі стан і перспектывы двухбаковага ўзаемадзеяння ў гандлёва-эканамічнай, транспамежнай, консульскай сферах, а таксама пытанне развіцця дагаворна-прававой базы беларуска-польскіх дачыненняў і супрацоўніцтва з Польшчай у кантэксце дыялогу Рэспублікі Беларусь з еўрапейскім звязам. А 11 верасня Сергей Мартынаў у Траках правёў нефармальную сустрэчу з міністрам замежных справаў Літвы Пятрасам Вайцякунасам. Лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі лічыць, такія кантакты не выпадковыя.
Во-первых, что европейские политики не трымают слова, потому что в часе визита делегации объединенной демократической оппозиции у травне той же министр Сикорский докладно обвестил, что любые кроки по контактам с белорусскими владами, про их, принамсі, будут проинформованы именовито объединенной демократической силы. Я уже не кажу про то, как консультоваться, про это так само шла размова, что робить и як. Это свідчить, що певними політиками робиться ставка на те, щоб позицію ігнорувати білоруською і спробувати домовитися про її голову з диктатором. Я не думаю, що це пленна політика, і такі політики потім будуть горько шкодувати про своє кроки.
Намісник старшині комісії Палати представників у міжнародних справах Анатоль Красуцький так само твердить. Візит у Білорусь міністра країни, яка уваходить у Евразвяз не выпадковы.
Евросоюз заметил те подвижки, которые сделаны со стороны властей Беларуси.
Еўразвяз заўважыў зрухі з боку ўладаў Беларусі. Яны тычацца крокаў, якія раней прапанавалі Беларусі, якія яна мусіла зрабіць, пачынаючы з лёсу людзей, якія былі асуджаныя за пэўныя дзеянні, і сканчваючы правядзеннем выбараў у палату прадстаўнікоў. Дзеянні кіраўніцтва Беларусі не засталіся незаўважанымі прадстаўнікамі Еўразвязу. І гэта добра, паколькі нарэшце пачынаецца двухбаковы працэс, а не аднабаковыя маналогі. І хочацца спадзявацца, што гэтыя візіты паслужаць разгляду тых трох момантов, які яшчэ існуюць у дачыненні паміж Беларусью і Еўразвязам, прынамсі і нашымі бліжэйшымі суседзямі, якімі з'яўляюцца Польшча і Літва.
В тому числе і нашымі бліжэйшымі суседзямі, якімі з'яўляюцца Польшча і Літва.
З намеснікам старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах Анатолем Красуцкім гутарыў Владзімір Глот.
Композиція «Депешмот» гучить для гостя «Ночної свободи» борисовського активіста Сергія Салаша. Йон – громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні. І на ягоную замову наші кореспонденти падрыхтавалі перадачу, якая прагучыць у нядзелю. Сергій Салаш з нами на простой телефонной сувязі з Борисова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Гаспадар Сергій, скажіть, калі ласка, ось ви замовілі нашим кореспондентам перадачу на тему «Беларусы у шматпавярховіках. Эстетика життя і побыту». Чаму, скажіть, калі ласка?
Ну, перш, я сам жыццё пражыў у шматпавярховіках, зараз жыву ў шматпавярховіку, сям'я мая жыве, маці мая жыве, брат жыве. Ось, для мяне гэта тэма важная, ось, ёсць такая нагода, што я жыццё пражыў у шматпавярховіках, і той стан, у якім, скажам, знаходзіцца спальныя мікрараёны шматпавярховы ў Барысаве, мне цалкам не задавальняе, і ўвогуле, мне здаецца, што велізарная колькасць людзей, яна якраз такі большую частку свайго жыцця праводзіць ось у гэтых мікрараёнах.
А дзе б вы хацелі жыць, у якой кватэры, у якім доме?
Не, ну насамрэч, канешне, мары у мяне розныя. Вось, я, можа быць, хацеў бы мець свой прыватны дом дзе-небудзь у прыгожай вёсцы, на маляўнічым краявідзе, на беразе ракі. Вось, але гэта, ведаеце, это пакуль што мара. Вось, зараз я вымушаны задавальняцца тым, чым ёсць. Вось, жыву на пакоёвай кватэры са сваёй сям'ёй.
Гаспадар Сергій, давайте перайдзем да выбарчай тэмы. Сёння лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявілі, што яны не будуць удзельнічаць у кампаніі байкоту, нягледзячы на тое, што не прызнаюць парламенцкія выбары справядлівымі і дэмакратычнымі. І я прапаную вам і нашым слухачам паслухаць сюжэт Ягора Маёршыка.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы прынялі рашэнне не далучацца да кампаніі байкоту. Дэм-сілы сканцэнтруюцца на тых выбарчых участках, дзе ёсць моцныя каманды кандыдатаў у дэпутаты, якія здольныя даказаць факты фальшавання выбараў, гаворыць сустаршыня АДС Анатоль Лябецька.
Вопрос в том, что мы должны признать полный кризис вот этой модели избирательной кампании в Беларуси. И если байкот где-то состоится, он будет организован усилиями властей. Если прогнозирую, что если где-то байкот кот и пройдет, он пройдет, посмотрит по списку, где идут сильные кандидаты от ОДС.
Один из старшиняў ОДС Сергей Калякин распавел, что коалиция будет ожидавлять один и формат завершального этапа выборчей кампании.
Выборы признавать демократичными, прозрыстыми и справедливыми нельга. Тому, что нема людей у комиссиях, тому, что сегодня нема соправдной агитационной кампании, нельга вести, нема для этого умов. И на огул нема некого сенсования, что у стране идут выборы.
Удельники пресс конференции заявили, что выйдут 28 вересня, а 8 вечера на Кастрычницкую площу. Говорить Анатоль Лябецька.
Мы призываем выборщиков 28 вересня приходить на пляц Кастрычницкий для того, как выказать свой протест супроть неуключения наших представников участковые выборчие комиссии и супроть фальсификации, яких мы просто не сомневаемся. Это европейская цивилизованная практика, когда люди разом сбираются после выборчей кампании альбо как радоваться, альбо как смутковать.
21 вересня на поседжении Политрады Объединенных демократичных силаў будзе прынятая адпаведная заява.
Гэта быў сюжэт Ягора Маёрчыка, і я папрашу госця «Начной свабоды» барысаўскага грамадскага актывіста Сергія Салаша выказаць сваё меркаванне што да гэтага рашэння лідараў ЭДС, і нагадаю нашым слухачам, што Сергія Салаша не зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты.
Ось, мне здаецца, такое прашэнне зараз не прымалі лідары АДС, бо гэта рашэнне застаецца толькі ў вузкім коле, да грамадства гэта не дойдзе. Ось, то, что они заявляют, что не будет никакого бойкота, ну, ведаете, бойкота может и не быть, але на самом речь, коли проанализовать громадские настрои, люди особливо на гэтыя выборы не настроены. Не настроены удзельнічаць, не настроены голосовать. Ось, и, например, добыть подтримку нават у демократичного электората. На таких псевдовыборах достаткова, на мой погляд, складана. Ось, коли идет змагание за электорат, які мы называем балотам, ось, ну, можна момантам кагось для сябе перетягнуць, але гэты электорат, як быў балотам, так і застанецца. Ось, і такі розныя усялякі заявы, кшталту, трэба сканцэнтравацца на некіх там акругах, ось, сканцэнтраваць сілы. Ну, ведаеце, я асабліва ў гэта не веру. Ведаеце, у 2004 годзе неяк не адбыліся выборы на акрузе на адной з горада Горадня. Ось, там, где балотовался Сергей Антусевич от фарта БНФ, сдавалось, были до выборы, был один кандидат, ось, от объединенных демократичных сил, можно это сказать, по-иншему назывались «пятерка плюс», это не истотно. Так само были получили заклики, давайте поможем одному кандидату и перемогши, хотя бы один будет представник у палате представников, у вынику оказалось, что представникам демократичних сил, скажем, інших структур було абсолютно наплівати і не цікаво ось допомагати цьому кандидату. А допомагали фактично сябри, фронтовці. Не вірю я в те, що буде ніяка така завиш концентрація. Все одно прийдеться робити руками команду тих кандидатів, які є зареєстровані, які працюють.
Сергій, ось про на тему вибору виказуються наші слухачі. Я хотіла пропонувати вам і нашим слухачам, слухачам нашої свободи, послухати некілька міркувань.
Самое верное решение демократическим силам объявить выбором бойкот. Проводить выборы для патронов Александра Лукашенко и премирование Лидии Ермошиной аморально.
Уже як зніматися з виборів, то треба було усім знятися одразу після сформування участкових комісій. Представников опозиції в комісії, де відбудеться подлік голосів, не допустили. І стало бачно, які вони будуть демократичні і прозристі. Ось тоді нас зрозуміли б усе. І захід, і всход, і південь, і повнач. А зняття перед самими виборами, особисто мені, така причина незрозуміла. Дякую, Анатолій Сахаруша. Местечко Мариш, Березовский район.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Барысаву грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Сергей Салыш. Сергей, вось днямі часопіс «Беларуская думка» правёў круглы стол. Гэта праўладны часопіс. Круглы стол быў прысвечаны выбарчай кампаніі, і ў ім взялі ўдзел таксама апазыцыйныя палітыкі Алесь Міхалевіч, Владзімір Нісцюк. На вось апошні заявіў, што беларускія ўлады даволі лаяльна ставяцца да ўсіх кандыдатаў у парламент, у тым ліку і да апазіцыі. А паводле вось Алеся Міхалевіча, яго слова цытуе дзяржаўнае афіцыйнае агенцтва Белта, у склад новага парламенту зможа ўвайсці нямала апанентаў цяперашняй улады. Ну ці згодныя вы з гэтымі меркаваннямі?
Ну, видите, во-первых, мне подается, что это некая такая вельми дивная лояльность. Это такая лояльность, которая, ну, можно, видите, сказать, будуется помеж удавом, помеж удавом и трус, и трусом. В общем, труса, видите, выбора нема. В общем, удава есть. Альбо одразу заглянуть с похопом этого труса, альбо пошакать, может, крышку позабуляться, колтануть его не так худко. Ось, я особливо, в принципе, не верю в то, что некто с оппозиционных діячов, скажем, таких вартых, пробьется у парламента, навод той, коли, які пробьется, ось, мне здається, не буде иметь вельми высокого кредиту довіру серед своих поплечников. Бо одразу знайдуться ті, які почнуть задавати питання: брат, а яким чином ти потрапив у парламент? По списі влади? Чи ти отримав електоральну перемогу? А ведаєте, електоральну перемогу зараз навряд чи хтось повірить. По округових комісіях, незалежних назиральників нема представників, участкових так само нема. І, в принципі, ніхто докладно ведати не буде, скільки там кандидат демократичний отримав реальні підтримки на цих псевдовиборах. Ось так, що вельми велика буде проблема у тих, кого призначить, доказати, що вони сумлено стали депутатами парламенту.
Гость «Ночної свободи» Сергій Салаш. Він народився в 1974 році у Слонімі у сім'ї військовця. Скоржив Жодінський політехнічний технікум і гістфак БДУ. Намісник старшині Міжнародної інформаційно-аналітичної агенції «Європейська хваля. Росія, Білорусь, Україна». Відомий у Борисові громадський активіст. З його ініціативи видадена альтернативна стратегія свого району «Борисов регіон. Стратегія розвиття». З 2002 року очолює громадську ініціативу «За чистий Борисов». Раз удзельнічаў у выбарчых кампаніях, балятаваўся ў Барысаўскі гарадскі савет, двойчы не зарэгістравалі. А ў 2007 годзе за пару дзён да выбараў затрымалі і пасадзілі на суткі, нібыта за хуліганства. У 2004 годзе вылучаўся кандыдатам у дэпутаты палаты прадстаўнікоў, але не быў зарэгістраваны, як вы ўжо чулі, і сёлета ізноў жа не быў зарэгістраваны. Спадар Сергій, давайте разглядзім такую магчымасць. Ну, калі б вас зарэгістравалі зараз кандыдатам у дэпутаты і абралі ў палату прадстаўнікоў, ну што б вы найперш зрабілі, стаўшы дэпутатам? І як на вашу думку, ці дэпутат мае дастаткова паўнамоцтваў для таго, каб уплываць на прыняцце рашэнняў?
Ну, сегодня депутат, конечно, не имеет достаточного полномочия, как бы уплывать на принятие решения. Вот иное питание, когда была большесть, например, у парламента таких, как я, как бы людей с такими думками, как я, то тогда можно было бы попробовать некие решения просовывать. Вот, я зрозуміло, что та правная система, которая в Украине створена, она по своей сутности репрессивная, вовсе застерогальные, и все равно находились некие такие вагары уплыву на тех депутатов, не покорливых, которые могли бы быть в палате представников, как заминать, просовывать свои решения. Вот, але, коли что-то тышит решение, мне, конечно, в первую чергу вельми хотелось, чтобы принять закон об реабилитации усих политичных вязнів, узняволених на протягу всього режиму Лукашенки. Як мені подається, держава плюс до всього цього повинна сплатити цим людям матеріальне відшкодування за ті моральні покути, які ці люди понесли, сидячи у тюрмах, боронячи своє право годно і свободно жити. Ось. Ну і зрозуміло, що в першу чергу так само варто було б скасувати найбільш одіозні закони, які накеровані на удушення громадсько-політичної активності в Україні, предпримальної діяльності. Урешті-решт треба позбавити цензури сродки масової інформації, в першу чергу електронної, створити громадський контроль над сродкою масової інформації. Ось це можна було прийняти, зробити перші заходи, які, мені здається, вельми зараз необхідні нашому громадству. Зняти цей ось тяжар страху, ось, який панує у громадстві. Ось якраз такі ось рішення, мені здається, могли би допомогти.
Я дякую гостю «Ночної свободи» Борисовському громадському активісту Сергію Салашу. Всього вам ліпшого.
Дякую.
А Сергій Салаш, громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні, і на ягоную замову наші кореспонденти рыхтуюць перадачу, якая прагучыць у нядзелю. Яе тэма «Беларусы ў шматпавярховіках. Эстэтыка жыцця і побыту».
Навіны «Свободы».
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22 година 23 хвилины. Андрей Кім, які разам з палітв'язнямі Сергієм Парсюкевічем, Олександром Казуліном вийшов на свободу, по-своєму проходить адаптацію до вольного життя. Йому 22 гады, і Андрей Кім не може призвичаєтися до того, що став раптом відомим чоловіком не тільки у Білорусі. Але він запевнює, що зорная хвороба йому не погрожає. З Андреєм Кімом сустракалася Любов Луньова.
Андрей Кім пригадав, що перша проблема, з якою він сутикнувся, опинувшися на волі, гэта речі, якими ён обзавівся у турмі. Дакладні, гэта каля 60 кілограмаў кніг.
Спочатку мне спробував допомогти міліціянт, це керівник нашого отряду. Він такий здоровий, допомагав тягнути до припинку. А потім я на Бобруйському вокзалі це все заставив, камери заховування. Бо ну немагчимо, тільки на гэтым тидні дотягнув, сябри допомогли з автомобілем. І вельми добрі книги, які я не читав на волі. Той же Быков, якого я не читав, ну, окремя там «Журавлиного крика», там «Альпійська балада», таких класичних творів. Орлов Владимир, познайомився з його творчістю тільки у колонії. Буковський, Гребанів. Ну і класика така мірова вже.
Як тільки він добрався додому, його зустріли шматлікі сябри, журналісти, політики, знайомці. Гэта так само стало для хлопця випробуванням.
Перший день для мене був тяжкий, тому що мене роздражнялися гэты кольорові люди. Журналісти, драпежницькі напали. Ну, просто дівчинки, там, хлопчики, бабульки, дзвінки. Гэта все вельми роздражняло, бо вельми шмат інформації звалилося, вельми все ярко. І здається, що, в принципі, здорово, але стомився, може, про півгодини, як мене випустили від цього всього. Тяжковато було. Стрес. Так, правда, я раніше думав, що такого не буде, коли я вийду. Ну і хотілося, звісно, перші пару днів так сховатися. Зараз це таке ожидання не залишилося, але я вже відчуваю, що до 28-го мені просто не відпустять.
Тепер Андрей має шерох зустріч з сябрами. Він хоче для всіх своїх сябров наладити вечерину на даху. До речі, тепер він у вольний час вандрує по городських дахах. Каже, що йому це вельми цікаво. Він марить ближайшим часом добре відпочити, а для цього йому треба не шмат.
Перше, що я хочу зараз купити скеди, бо скакати по дахах не мовчим, в принципі. Потім написати усім листи, усім моїм сябрам у колонію. То люди, з якими я отримав стосунки, і вельми цікаві люди. Я їм обіцяв написати, я виконую це обіцяння. Ось доробити переклад, адемонтувати комп'ютер.
Андрэй Кім любіць вандраваць аўтастопам. Ён апавёў, што хутка зноў вернецца да гэтага занятку.
Самае галоўнае, што спыняюцца добрыя людзі. Бо дрэнны чалавек, ён на цябе наплюваў і паехаў. А добры чалавек, ён задумаўся, спыніўся. Добры чалавек амаль заўсёды цікавы чалавек. Такія цікавыя гісторыі. Можна кнігу напісаць па адной толькі вандроўкі. Бо ў кожнага чалавека ёсць свой, як гэта немцы кажуць, гітлер скрыня. Гэта неверагодна цікава. Вельмі шмат свабоды, якую я люблю. Вось свабода там абсалютная. Гэта не цягнік, як ты сеў, паехаў ад пункта А да пункта Б, і нават не аўтамабіль твой асабісты, з якім ты прывязаны да яго, ты не можаш яго нідзе пакінуць.
Андрэй Кім са здзіўленнем заўважыў, што яго сталі пазнаваць на вуліцы і пакуль яшчэ не ведае, як да гэтага ставіцца.
Лавіў таксоўку, спыніўся аўтамабіль цывільны, але там сядзеў за рулём міліцыянт, лейтэнант, і мы з ім ехалі, ён сказаў, што я табе ведаю, ты Кім, вельмі падтрымліваю цябе, вельмі падтрымліваю северынцы, вельмі падтрымліваю Зінона Пізняка. Такая градацыя. Добры такі хлопец, нават грошы не ўзяў. Я не скажу, што, канешне, так сустракаюць на толпы маладых там фанатак ля пад'езду, але у прынцыпе некалькі такіх выпадкаў было вельмі прыемна, калі сталыя людзі падыходзілі, ціснулі руку, незнаёмыя людзі казалі, дзякуй за тваю мужнасць і ўсё астатняе, хаця, у прынцыпе, я лічу, што не заслугоўваю такой павагі.
Яго не цікавіць палітычная дзейнасць, ён не хоча ствараць нейкую структуру ці працаваць у палітычнай партыі. Ён толькі хоча, каб грамадства пазбавілася страху. Днямі Андрэй удзельнічаў у акцыі супраць разбурэння сцяны Віктара Цоя.
Займаюся вось гэтым ліквідаваннем апатыі і баязлівасці ў грамадстве, апатыі і страху. Зараз я спрабую ўвайсці ў гэту інфармацыйную прастору, бо я зараз яшчэ плаваю, што ж называецца. Не магу сказаць, што трэба зараз менавіта рабіць. Пабачу, што больш цікавіць людзей, што больш зараз актуальна.
З'ехаць вучыцца за мяжу Кім адмовіўся яшчэ 2 гады таму. Ён так і не скончыў гістфак БДУ, таму цяпер ён разлічвае паспець завершыць сваю адукацыю ў Вільні ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце.
З былым палітвязнем Андрэем Кімам сустракалася Любоў Лунёва. На гэтым тыдні ў эфіры «Начной свабоды» таксама прагучалі матэрыялы пра першыя тыдні на свабодзе былых палітвязняў Сергея Парсюкевіча і Александра Казуліна. Все гэтыя сюжэты можна знайсці на нашым сайце свабода.орг.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
У Менску палова 11 на хвалях «Начной свабоды». З вамі надалей Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру прагучыць даследаванне карэспандэнта «Свабоды» пра тое, хто будзе жыць у элітных кватэрах у Менску, якія пабудавалі расейскія бізнэсоўцы. А гамельчукі скажуць, колькі гадоў ім патрэбна, каб набыць кватэру.
30, ну, чтобы купить двухкомнатную квартиру.
Я на свою зарплату никогда не куплю квартиру.
Ну, 50 точно.
Ну, если вообще не кушать, тогда 10.
Мы расскажем про тыдень грузинского кино, який распочинается у Менску.
Грузинское кино является одним из биоментов у сусветным кинематографии. Наимоцнейшие, ей добрые, выбитнейшие картины.
А таксама пра адкрыццё выставы мастака Владзіміра Качана ў сенатарскай залі новага замку ў горадні. А таксама ў начным эфіры форум «Свабоды», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік завершыць расповед пра гомельскую спявачку Вольгу Цярэшчынку. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры «Экспертыза свабоды», далей «Беларуская Атлантыда», «Жыццё і смерць мітаў», тэма перадачы «Правінцыя», паштовая скрынка 111 і падарожжа з метра Паддубнага ў вёску Лукавец Вялейскага району. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад.
І спярша пра падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары. Было заяўлена 12 верасня на прэс-канферэнцыі лідараў АДС у Менску. На заключным этапе выбарчай камісіі аб'яднаныя сілы сканцэнтруюцца на назіранні за падлікам галасоў. ЦВК павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдата ў дэпутаты. Лідзія Ярмошына назвала гэта беспрэцэдэнтным палітычным рашэннем. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» выказала занепакоенасць нізкай якасцю асвятлення выбараў Палату прадстаўнікоў беларускіх СМІ. Паводле даследавання Беларускай асацыяцыі журналістаў, дзяржаўныя медыі надавалі мала ўвагі выбарам і яшчэ меней праграмам розных кандыдатаў. Сёння ў Менску сустрэліся міністры замежных справаў Польшчы і Беларусі. Радаслаў Сікорскі заявіў, што ягоны візіт – гэта вынік працэсу адбудовы кантактаў з беларускімі ўладамі на розных узроўнях. Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. На наступным тыдні на запрашэнне Джорджа Буша Казулін паедзе ў Вашынгтон і Нью-Йорк. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін, прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. І да падзеі ў свеце. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў сказаў, што нават калі б Грузія была на ўстойлівым шляху да далучэння да НАТО, ён бы ўсё роўна не вагаўся па прыняцці таго рашэння, якое было зробленае ў мінулым месяцы. У Польшчы былы камуністычны лідар Войцах Ярузельскі адказваў сёння ў судзе. Ён абвінавачваецца ў тым, што ў 1981 годзе увёў у краіне ваенны стан. Ярузельскі сцвярджае, што дзейнічаў супраць салідарнасці, каб пазбегнуць савецкага вайсковага ўварвання. Папа Бенедыкт XVI выказаўся на карысць аддзялення царквы ад дзяржавы. У сваім выступе ў Парыжы пантыфік адзначыў, што гэты прынцып важны дзеля захавання рэлігійнай свабоды. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прыняў рашэнне пра выгнанне з краіны амбасадара ЗША на знак салідарнасці з аналагічным рашэннем Балівіі. І апошняя звестка, на паўднёвым захадзе Афганістану ў правінцыі Фарах талібы напалі на грузавую аўтакалёну. Загінулі 5 ахоўнікаў афганцаў і 10 ваяўнікоў.
Дзякуй, Таціяна, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці 7-9 градусаў тепла, раніцай у дзень дождж. У Віцебску 2-4 градусы, увесь дзень ападкі. У Гомелі 10-12 градусаў тепла, раніцай дождж. У Горадні 4-6 градусы тепла, у Магілёві 5-7, у Менску 3-5 градусаў тепла, паўсюль ападкі. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22-34.
Доследы свабоды.
У Менску пачатая рэалізацыя цэлага шэрагу маштабных праектаў, якія павінны кардынальна змяніць аблічча сталіцы. Гаворка пра міжнародныя пагадненні ў галіне будаўніцтва дзелавога цэнтру на месцы лётнішча Менск-1 і элітных мікрараёнаў жыллём новага пакалення. Абсалютная бальшыня праектаў будзе рэалізаваная ў супрацоўніцтве з расійскімі кампаніямі. Значная частка прыпадае таксама на долю арабскіх інвестараў. Хто будзе гаспадарыць у новых менскіх апартаментах? Беларусы, якія ў бальшыні сваёй фінансава не дараслі да сусветных коштаў, ці замежныя багацеі гатовыя ўкладаць сродкі ў нерухомасць па ўсім свеце? Ігар Карней.
Найбольшай актыўнасцю на беларускім рынку будаўніцтва нерухомасці адзначаецца расійская група кампаній «Ітэра». Паэтапна да 2020 году расейцы маюць збудаваць у Менску агулам 4 мільёны квадратных метраў жылой, офіснай і гандлёвай нерухомасці. Пераважна аб'екты будуць сканцэнтраваныя на месцы старога аэрапорту ў цэнтры гораду. Праект пад назвай «Менск-сіці» прадугледжвае ўзвядзенне на 300 гектарах жылога раёну амаль на 40 тысяч жыхароў і адміністрацыйна-дзелавога цэнтру. Дамінантай стане хмарачос на 70-80 паверхаў. Будаўнічыя працы абяцаюць пачаць у 2010-м, бо інвестарам давядзецца адразу ўкласці 170 мільёнаў даляраў, каб перанесці ў раён нацыянальнага аэрапорту Менск авіярамонтны завод. Сёлета «Ітэра Груп» і «Менскі гарвыканкам» заснавалі сумесную кампанію, якая будзе асноўным заказчыкам аб'екта. Пры гэтым доля «Ітэры» складае 70%, гарадскім уладам належыць 15%, столькі ж расійскай групе «Су-155», якая выступае генеральным падрадчыкам будаўніцтва «Менск-сіці». Нецяжка здагадацца, хто пры такім раскладзе будзе вызначаць генеральную лінію праекту. Ці не атрымаецца, што расейцы папросту збудуюць свой анкляў на беларускай тэрыторыі? Ці не будзе гэта ўкладаннем расейскіх грошай у стратэгічную нерухомасць без удзелу беларускіх юрыдычных і фізічных асобаў? Вось што з гэтай нагоды мяркуе былы галоўны дзяржаўны інспектар Менскага гарвыканкаму Уладзімір Папруга.
Што б не планаваў інвестар сёння, хто это будзе купляць, пытанне больш складанае. Усё залежыць ад палітычнай кан'юнктуры, ад эканамічнай кан'юнктуры, тым жа самым расейцам, якія тут захочуць жыць, не пытанне жыць у дамах Этэры ці дубайскай кампаніі. Іншая рэч, наколькі горадабудаўніча абгрунтавана, насаджаюцца цяпер вось гэтыя комплексы. Тут няма ніякай праблемы з інвестарам, яшчэ раз паўтаруся. Это праблема неадэкватна, некампетэнтна праводзімай горадабудаўнічай палітыкі.
Тым часам ва ўпраўленні інвестыцый Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры фактычна пацвярджаюць, Этэра на правах уладальніка кантрольнага пакету акцый Мінск-Сіці можа ў працэсе будаўніцтва распараджацца нерухомасцю, зыходзячы перадусім з уласных інтарэсаў.
Если у них контрольный пакет, как в цивилизованном мире, то мы к таким относимся, то не будут иметь права, по крайней мере, в своей доле. Единственное, может, на этот проект будут у нас материалы брать, они же свои не будут привозить. То у нас три цементных завода скоро заработают на полную мощь к 2010 году. Куда мы денем этот цемент, не знаю.
Поводле международных риэлторских компаний, некалькі апошніх гадоў грамадзяне Росіі трымаюць першае месца по колькасці операций с нерухомостью за межами своей краіны. Геаграфія здзелак уражвае ад акіянскіх выспаў да прэстыжных вілаў і кватэраў у ЗША і Заходняй Еўропе. Цалкам натуральна, што гэты працэс не абмінуў і Беларусь. Найбольш яскрава характарызаваў тэндэнцыю вядомы расейскі тэлежурналіст Сергей Дарэнка, які летась набыў кватэру ў Траецкім прадмесці ў Менску. Паводле Дарэнкі, Менск як хутар, на якім можна схавацца ад надакучлівай маскоўскай тусоўкі. А яшчэ дадаюць іншыя, адзін са спосабаў захаваць сродкі, уклаўшы іх у нерухомасць на мяжы з еўразвязам. Юрыдычных складанасцяў на шляху з усходу ў Беларусь няма. Пры набыцці кватэры ці лецячы ў Беларусі, расейскія грамадзяне маюць тыя ж правы, што і беларусы. Мала таго, тэлефанаванне ў фірмы-забудоўшчыкі ад імя нібыта расейскага знаёмага, які хоча прыдбаць кватэру ў Беларусі, прывялі да высновы. Жаданне атрымаць выгаднага кліента расоўвае межы немагчымага. Дык ці існуюць асаблівыя патрабаванні да расейскага пакупніка?
Граждан Росіі не змогуць пакупаць жыллё. Пусть пазванец, мы дагаварімся о встрече прямо возле дома. Есть варіант соединіць там несколько квартир. Смотря на какую суму он рассчитывает. Есть не у всей системы, как там можно объединять и все это делать.
Пакуль праект Менск-Сіці чакае сваёй чаргі, ўжо згаданая Этэра, не трацячы часу, распачала рэалізацыю іншай задумы – бізнес-цэнтру ў Менску паміж вуліцамі Максіма Танка і Кальварыйскай. На 6 гектарах да 2012 году будзе ўзведзена больш за 40 тысяч квадратных метраў жылля і 220 тысяч квадратаў офісных плошчаў. Тут размесцяцца дзве вежы па 60 паверхаў кожная, 40-павярховы гатэль і 32-павярховы жылы дом клясу А. Ці гатовая беларуская сталіца ператравіць такую колькасць элітнай забудовы? Кіраўніца адной з менскіх фірмаў нерухомасці Вольга Шкаруба кажа, з уліка меркаванага падвышэння коштаў на нерухомасць попыт на яе будзе стабільна высокі. А значит, российские покупники и тут будут с несторонними назиральниками.
У меня россиян, например, не в таком уже штаповальне они едут и берут. Законодательство может быть не очень интересным на сегодняшний день для россиян. Пользуются популярностью, особенно вот пионерское продолжение Машерова. Прогнозирует рост цен и в связи с тем, что доллар немножечко упал и стоимость в рублевом эквиваленте, она получается ниже. Если экономисты прогнозируют, что в дальнейшем будет рост цен на недвижимость, будет пользоваться
Экспансія ў будаўнічы сегмент рынку не будзе мець выключна расейскага твару. Ёсць дамоўленасць, што 25 гектараў ад вуліцы Купалы да станкабудаўнічага заводу імя Кірава забудуюць фірмы Аману. Дзялянкі паабяцаныя інвестарам з Кітаю, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Катару, Саудаўскай Арабіі. Як лічыць вядомы архітэктар, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Міхаіл Пірагоў, няма нічога заганнага ў тым, што Беларусь падхоплівае сусветныя тэндэнцыі. Менск павінен асучаснівацца, а намаганнямі адных беларусаў гэта зрабіць складана.
Я не считаю, что это будет плохо. Там же можно где-то один дом построить, чтобы были комфортные квартиры. Пусть они здесь же живут, поскольку тяжело выселить. Зато можно с этой земли получить, конечно, большой выход жилой площади, построек, общественных зданий, офисных. Это оправдано во всем мире так, крупных европейских городах.
З архітэктарам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Міхаілам Пераговым гутараў Ігар Карней. Колькі гадоў вам патрэбна працаваць, каб набыць кватэру? А пытанне на вуліцах Гомеля.
Лет 30, ну, чтобы купить двух комнатную квартиру.
Я получаю, допустим, в среднем 800 тысяч за месяц.
Ну, то есть за лет 30 точно.
Я на свою зарплату никогда не куплю квартиру, сколько бы я ни работала.
При моей зарплате 20 лет.
Трудиться надо, чтобы купить двухкомнатную квартиру. Примерно так. Я получаю 500 рублей.
Накопить нереально. Я смогу себе зарплату себе откладывать, это 100 тысяч только в месяц на квартиру. Сколько я могу откладывать лет? Я не проживу, это мне больше 100 лет должно быть.
30 лет, потому что такая зарплата.
Ну, лет 50. Точно.
Мне, допустим, надо, ну, 25 лет работать. То есть одному, значит, при этом не имея, конечно, семьи, жены не имея, детей не имея. Потому что если я буду иметь жену и детей, то мне надо 50 лет, даже больше 60, наверное. На жену надо деньги, на детей, само собой. То есть родился и сразу начинаю работать на квартиру.
Ну, если вообще не кушать, тогда лет 10. А если кушать, то очень долго.
Квартиры растут с такой большой скоростью, цены на них растут. Зарплата не успевает просто расти за ними. На сегодняшний день, если ничего не покупать, откладывать только зарплату, не меньше лет 20.
10 лет. Из расчетов, что средняя зарплата 1,2 миллиона и возможность взять кредит.
Высылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22:42. Боль за месяц 15 вересня до 20 кастрычника у Минску в кинотеатре «Ракета» будут демонстрироваться соправдные шедевры грузинского кинематографа. Программа проходит под красомовным назовом «Фавориты кино». С подробязностями Гина Студинская.
Тенгиз Абуладзе, Атар Іесіліяні, Георгій Данелі – гэты імёны грузінскіх рэжысэраў, упісаныя ў гісторыю ўсясветнага кінематографу. Беларусь дэманструе, што не мае намеру сапсаваць адносіны з Грузіяй за асабістага меркавання Расіі. Паказ грузінскіх шэдэраў у Беларусі падчас расейска-грузінскага канфлікту – вельмі добрая падзея і радасць для нашага гледача, кажа кінакрытык Андрэй Расінскі.
Грузінскае кіно з'яўляецца адным з дыяментаў у сусветнага кинематографе. Наимоцнейшие и вельми добрые, выбитнейшие картины были зроблены в 70-80-е годы. Именно эти шедевры будут знову представлены в Беларуси, знову представлены широкому глядачу.
У первую чергу это Тенгиз Абуладзе, ягоная трилогия «Мольба», «Древо жадання» и «Покаянне». Фильмом «Приповестью «Мольба» Абуладзе почав размову про агульначеловечие каштовности. Центром сюжетной композиции «Мольбы» стала постать поэта, за якой стоит клясык грузинской литературы Важа Пшавелла. Кинокритик Андрей Расинский раяет белорусскому глядачу обовязково поглядеть ранние творы Абуладзе.
«Коли покаяние у нас еще многие застали и памятуют, это картина, якая вышла в часы перебудовы, то ягоные шедевры «Мольба» и «Древо жадання», особливо «Мольба», может быть, ведают не так добро. И это вельми добрая нагода убачить эти уникальные, наивыбитнейшие стушки, которые складают одиную трилогию.
Ну а узнагароды, якими угонаравалі рэжысэра і актораў кінастужкі «Пакаянне», можна доўга пералічваць. Спецыяльны гран-пры міжнароднага Каннскага кінафестывалю, Ленінская прэмія, прызы кінаакадэміі «Ніка», узнагароды міжнародных фестываляў у Чыкаго, Нарвегіі. «Пастараль» – апошні савецкі фільм грузінскага рэжысэра Атара Іесіліяні, зняты ў 1975 годзе. У 1984 годзе рэжысэр змяніў савецкую Грузію на Францыю, але захаваў свой стиль и свой погляд на свет. Андрей Расинский выказал такое меркование.
Фильм «Іесіліяні пастараль» – это так само один из лепших грузинских фильмов. Вельми атмосферичная, теплая картина, якая так само является дементом.
Ну и трагикомедия «Не сумуй» Георгия Данелия, где сгуляла целое сузорье наивыбитнейших акторов. Анастасия Вертинская, Ариадна Шенгелая, Вахтанг Кикабидзе, Яуген Лявонов, Сергей Филиппов, Варико Анджапарыдзе, Софико Чаурелі, Фрузик Мкрычан, да и иншие. Меркаванне Андрея Расінскага.
Тое, што гэтыя грузінскія шэдэўры зараз паказваюцца ў Беларусі, гэта вельмі добра. Гэта выбітнае мастацтва, гэта фільмы на ўсе часы.
З кінакрытыкам Андрэем Расінскім гутарыла Інна Студзінская. Працягваем праграму. Сёння ў сенатарскай залі новага замку ў горадні адкрылася выстава партрэтаў мастака Владзіміра Качана. Тут можна ўбачыць і князёў, і каралёў, і губернатараў, і царкоўных іерархаў, і рэктараў, тых, хто зрабіў карысныя справы для горадні ў розныя часы. Арганізаваў выставу гісторыка-археалагічны музей, што месціцца ў замку. Сергей Астраўцоў наведаў адкрыццё.
Открыл выставу Владимира Качына директор историко-археологического музея Юрий Китурка. Частка этих портретов в новом замке уже выставлялась.
Ну, новых тут довольно шмат. Выставлялись и портреты, как я памятаю, которые зараз належат гарбы Канкаму, починаючи с Агафьи, с Усеволодкой. Далее была еще одна выстава гродзенских губернаторов. Святары наши тут в первый раз. И вот ректоры сельгасуниверситета, они так само первый раз. Я думаю, что вот это самые новые.
Ну, это цікаво, коли люди, которые жили в городе, может, и в других городах такого нема, такой портретной галереи.
Ну, насколько я ведаю такого масштаба, то докладно, на Беларуси нема. Это Владимира Качана задумка. И он ходил уже с початку 90-х годов. Ну, вот нашлись у его, головным чином, что заказчики. Потому что можно шмат говорить, але все ж таки, как мастаку ему треба працавать и жить за это. Ну, и вы нашлись заказчики, которые готовы были оплачивать такую работу. Это, перше все, уладные структуры и гарвыканкам, и абвыканкам. Ну, а далее вось епархия, хіба сельхозуниверситет. Раз есть заказчики, то значит мастаки працуют. Так завсёды было.
Ну, это протяг такой старой традиции, коли керавництво церковное, альбо улады, являются меценатами.
И это вельми добро, что вось традиция такая, можно сказать, одраджает.
Зараз потекаемся у Владимира Качына, что он скажет про новые свои працы. Можно удокладнить, то есть это не сами церковные улады финансировали?
Нет, это комитет по делам национальности, но и часть, какой-то части принимали церковные власти, потому что они во многом информацию обеспечивали, во многом предоставляли литературу. А с католиком я принес материалы весь этот. Но они испугались, что, скажем, отдельное помещение какое-то построить сложно сейчас на сегодняшний момент. Они боялись, что в этой галерее портретов, да, постоянно будут приходить верники, свечи оставлять зажженные, там, короче, там начнется своя жизнь.
Вымышленно были отмоются от идеи.
Они не отказались. Они пока как бы сказали, мы должны подумать, мы должны еще пока, может быть, как-то созреть. Надеюсь, что вот придя сюда, ну, явно видно, что все-таки две наиболее мощные конфессии, надо обязательно было бы католическую.
З мастаком Владзімірам Качаном гутарыў Сергей Астраўцоў. Дарэчы, партрэты князёў і каралёў, намаляваныя гэтым мастаком, ужо аздабляюць калідоры гарадской улады. Гэта датычыць у прыватнасці партрэтаў Аляксандра Ягелончыка, які надаў магдэбургскае права горадні, каралевы Бонны Сфорцы, якая шмат зрабіла для гораду. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з эсэістам і філёзафам Алесем Антіпінкам, складальнікам новага беларускага календара. З рэцэнзіяй на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла ў Маскве, выступіць крытык Анатолій Сідарэвіч. А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Васіль Якавенка, які між інша раскажа пра свае пісьменніцкія сустрэчы з Анітай Кубе, удавой колішняга гауляйтара Беларусі.
Передача «Дом літератара» у нашым эфіры заўтра. А зараз я перадаю мікрафон майму калегу Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем гутарку з Вольгай Цярэшчынкай. Свае лепшыя песні Вольга напісала на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя падчас беларускага нацыянальнага ўздыму. А ці пішацца нашай гераіні сёння?
У цябе ёсць песні, якія амаль ніхто не чуў?
Ёсць. Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна. Мне не спалося. Я уначы села, напісала пры святле месяца. Гэта праўда. Было вельмі светла, нават, ну не зусім не спалася. І падабрала да яе вот эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абмануць мне не трудна, я сам абманвацца рад. Вось. І мы часам сабе дазваляем ужо калі так у раёне 40 там за 40, мы дозволяем себе обманываться. Есть такая з'ява серед людей. Ось, коли чоловік може бути чіпляючися в житті за ніякі, що не вистрачені почуття, він хоче їх вернути, хоче їх протягнути далі. І, може бути, вернути, відчути кохання, відчути ще нічто нове у житті, нові емоції, такі чоловічі, просто і він вертається до вот такого свого юнацького стану. Може бути, це можна назвати без ребро, може бути. І мені з'явилася така пісня, «Ваша я гамусь, ви зусім не хтось для мене, кажу я, що на серці маю, маю прагу вас у самоти час». Я чекаю вас, без конца вас чекаю. І дай Боже усім, каб я гамусь знайшовся, або для когось і знайшлася. Ось, і було лагодно на серце і в душі.
Радки я стречі, льос проковечений, позна зустрелися в гетим житті. Усім не хтось для мене, кажу я, що на серці маю, маю прагу вас у самоти час. Я чекаю вас без конца, вас чекаю, жарсті до ночі, в очі у очі.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
На наступному тижні у ефірі «Ночної свободи» змісір Бартосік розкаже про барда Андрія Мєльнікова. А зараз форум «Свободи». Огляд реакцій читачів на публікації нашого сайту підрихтували В'ячеслав Ракіцький і Юрась Бушляков.
У п'ятницю темою дня нашого радіо і сайту було виказане Повдньові Осети і Абхазії з жаданню ввести так звану союзну державу Білорусі і Росії. Як до цього може поставитися білоруське керівництво? Чим подобні Абхазія і Повдньові Осети на Білорусь? Вакол гэтых пытанняў разгарнулася дыскусія чытачоў сайту «Свабоды». Юры нагадаў былыя палітычныя гульні вакол пашырэння гэтак званай саюзнай дзяржавы.
Здаецца, раней ўжо і Белград прымалі з Мілошавічам гульні ў лялькі.
Змітер Літвін даслаў іранічную рэмарку.
Зімбабве забыліся ўключыць у саюз.
Геннадзь з Москвы.
Какой ты дробны правакатар, выкарыстаны імперскай Расіяй у сваіх мэтах. Прыйдзе час, і ён знікне, як нешта непатрэбнае і бруднае.
Ян з Менску.
І Беларусь, і Абхазія з Паўднёвай Асетыяй сатэліты Расіі. Аўтарытарныя прарасійскія рэжымы. Наш яшчэ брыкаецца, а какой ты з багапшам проста стаўленікі, якіх выкінуць, калі Расія іх забярэ ў склад сваёй федэрацыі.
У дискусії виказувалися і супротилеглі міркованні, так би мовити, згледжачи інтересів Росії. Васильєв написав:
Росії не треба спинятися тільки на Абхазії і Осетії. Це тільки пясчинки. Треба бути більш рашучим. Окрім Грузії, варто звернути увагу на антиросійські режими у Прибалтиці і Польщі.
Свою версію, чим це може скончитися для Москви, подає Дім Зменську.
Калі гіганцкая каліяльная імперія, якой і з'яўляецца Масковія, пачала рухацца да дзяржаўнага ўпарадкавання тыпу еўразвязу, трэба выкарыстоўваць і падтрымліваць ініцыятывы Абхазіі. Увесь гэты працэс гэта добрая рэкляма для паднявольных народаў Масковіі. Гэтая рэкляма паказвае, як трэба дзейнічаць, каб атрымаць незалежнасць ад Масковіі. Уваходжанне ў саюз Абхазіі гэта першы цвік у труну маскоўскай імперіі.
І на завершэнне агляду два водгукі на паведамленне, што ў горадні да юбілею гораду паставілі новую скульптуру русалкі. Свіндарох.
Усё нейкіх русалак ставяць паўсюль, няма куды грошы дзяваць. Больш маштабна павінны думаць Вітаўт, Гедымін, Сапега і кампанія. Сапраўдныя помнікі патрэбныя, сапраўдных дзеячоў для сапраўднай дзяржавы.
Мікола.
Ужо не Ленін, але яшчэ і не Вітаўт. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.org.
Вы на хвалях начной свабоды. Неўзабаве выпуск навінаў, пасля яго экспертыза свабоды. На гэтым я завяршаю гадзіну жывога эфіру і развітваюся. Я Ганна Сойс, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Рэкі, што цякуць за далягляд. Раптам памяняюць свой маршрут. А блокі, што плывуць за неба край. Назаўсёды застануцца тут. Гэта сон, сон, сон. Усё жыццё дзіўны сон. Рыбы, што маўчаць у глыбіні. Таямніцы вод распавядуць. Папяровы змей у вышыні. Дапаможа вецер павярнуць. Гэта сон. Облоки, что плывут за небо край.